Иран ертегілері мен аңыздары.
Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақтағайын. Иран ертегілері мен аңыздар атты бағдарламаның кезекті бөлімін назарларыңызға сұнамыз. Бүгінгі бағдарламада өткен бағдарламалардағы тақырыпты жалғастырып, алдымен мифологиялық ертегілерге тоқталамыз. Содан соң сіздермен бірге Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Чоғундуз атты ертегіні тыңдаймыз. Бізбен бірге болыңыздар. Мифологиялық ертегілердің негізгі элементтерінің бірі осы ертегілерде маңызды рөл атқаратын таңғажайып өсімдіктер. Алғашқы қауым адамдары жануарлар сияқты өсімдіктерге де ерекше көңіл аударған. Мифологтардың көзқарасы бойынша өсімдіктер біраз уақыттан кейін қайта жаңаратын өмірдің шынайы көрінісі. Бұл шындық әсіресе диқандардың арасында кең таралған. Кейде кейбір тайпалар өсімдіктерді тайпаның қасиетті татымы санаған. Хасан Кәчәл, Хасан Ташша деген ертегілер жинағынан бір елді мекеннің жанында қалың жыңғыл ағашы тілекті орындайды екен деп оқимыз. Балгер тиынды алып, Кәтходо төбесінің сол жағынан елді мекеннің сыртына 500 қадам жүргенде, бір жазық жердің ортасында өсіп тұрған қалың жыңғыл ағашына жетесің. Оның қасиетті ағаш екенін білгейсің. Бірнеше фарсақ қашықтықтағы елді мекендердің тұрғындары тілек тілеу үшін осы ағашқа келеді. Бір нәрсені орындайтыныңды айтып, ағашқа серт беріп, одан тілек тіле дейді. Фердоуси шахнамасының маңызды әңгімелерінің бірі Рүстем мен Афрасияптың күресі әңгімесінде де самұрықтың нұсқауымен жасалатын сиқырлы айыр садақтың оғы жыңғыл ағашының бұтағынан жасалған. Анар қыздар атты ертегіде сұлу қыздар анар ағашының жемісінен шығады. Мұның өзін бір жағынан өсімдік әйел құдайына қайтып оралу деп айтуға болады. Ертегінің жалғасында кептер кейпіне енген қыз өлтіріліп, оның бір тамшы қанынан шынар ағашы өседі. Шынар ағашы кесіліп ақырында бір кемпірдің үйінде қыз шынар ағашының жаңқасынан сыртқа шығып кемпірге қыз болады. Ертегілерде айтылатын сөйлейтін таңғажайып өсімдіктер оларға деген осы көзқарастан бастау алатын сияқты. Мысалы, Тарсусидің Дарапнама еңбегінен былай деп оқимыз. Сол түнді жаңағы жерде қалып таңдатырды. Ағаштың әуені азайды. Мехрасп әуен қайдан шығып жатыр деп жан жағына қараса, ағаштың жемісі адамның басына ұқсайды екен. Аузы, құлағы мен иегі адамдікінде екен. Мехрасп сол ағаштан гүл өзіп алғанда ағаштың бұтағынан қызыл су ағады. Мың бір түн хикаяларынан да ән айтатын ағашты кездестіреміз. Әрбір жапырағынан жанға жайлы әуен шығып, кеңістікті тәтті әуезге толтыратын әнші ағаш таныды. Әрбір жапырағынан жанға жайлы әуен шығып, кеңістікті тәтті әуезге толтыратын әнші ағашты таныды. Ардақтағайын, келесі бағдарламада осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Енді Иранның аңыз әңгімелер әлеміне саяхат жасап, Иран әпсаналар атты құнды еңбектен сіздер үшін таңдалынып алынған Чоғундуз атты ертегінің жалғасын тыңдауға шақырамыз. Айтып өткеніміздей, Ибрахим есімді ол патшаның қызына ғашық болған екен. Жанұясы оны бұл істен бас тартуға шақырғанымен еш пайда болмайды. Ибрахимнің бөле ағалары оған кәсіп қылсын деп 100 тұман береді. жігіт жұмыс іздеп жүрген кезде айдахарды қапқа салып алып, айнала қоршаған жұртқа жар салып тұрған адамды көреді. Айдахар Ибрахимнен оны сатып алуды өтінеді. Жігіт солай етеді. Бөле ағалары оған ақыл кеңестерін беріп, тағы да 100 тұман береді. Бірақ пайда болмайды. Айдахар одан пәлен жердегі иттің күшігін сатып алып, үйге әкелуді өтінеді. Осы жолы да ұлының бір жануарды ертіп әкелгенін көрген анасы айғайлап, өзін-өзі сабалай бастайды. Қатты жылап тағы да бөле ағаларына барады. Олар келіп Ибрахимге ақыл кеңес беріп, ақырында 100 тұман беріп кетіп қалады. Айдахарулға бүгін пәлен деген алаңға бар. Ол жерде қолына бір кішкентай қара мысық ұстаған адамды көресің. Мысықты сатып алда үйге алып кел дейді. Ибрахим тура сол алаңға барып, бірнеше адамның мысықтың айналасында отырғанын көреді. 100 тұман беріп мысықты сатып алып, өзімен бірге алып келеді. Ұлының мысықты құшақтап әкелгенін көрген анасы басын шайқап, ұлының ақылға көнбейтінін түсініп, бір бұрышқа отырып алып, өзінің бақытсыздығына налып жылайды. Қайта кептерге айналған Айдахар Ибрахимге, «Бұл үйде қалғаннан пайда жоқ, жөнімізге кетейік. Не боларын көрерміз» дейді. Ертеңінде күн шығып, әлемге нұрын төккенде, Ибрахим кептерді қолтығына қысып, өзі алдыға түсіп, күшік пен мысықты соңынан ертіп, жолға шығады. Жүріп отырып, бір жолға жетеді. Кептер Ибрахимге, «Бүгін осы жолда 3 дәруішті көресің. Мен асаға айналамын, сен мені қолыңа ұста». Дәруіштер келгенде көздері осы асаға түсіп, оны сатып алғысы келеді. «Сен оны сат, тек 7 қадам жүргеннен соң, Чоғындуз мына дәруіштің басын ұр» деп айт. «Ұмытып кетіп жүрме, кешігіп айтушы да болма» дейді. Ибрахим келіседі. Кептер бір айналып, әдемі асатаяққа айналады. Ибрахим асан алып бірнеше қадам жасағаны мұң екен, бір дәруіш келіп Ибрахиммен сөйлеседі. Көзі асаға түскенде оның қатты ұнағаны соншалықты, саусағынан сақинасын алып, асаның орнына мына сақинаны ал дейді. Ибрахим, сақина қандай пайдама жарайды? Мұны беретін менде әйел де, қыз да жоқ дейді. Дәруіш, балам, бұл Хазрет Сүлейменнің сақинасы. Оны қолыңа тағып бір айналдырып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін десең, Хишам дию басқа 4 диюмен бірге алдыңа келеді. Олар сен не қаласаң, соны жасайды дейді. Ибрахим сақинаны алып, дәруішпен қоштасып, 7 қадам аттамай жатып, Чоғындуз мына дәруіштің басынан ұр дейді. Асатаяқ лезде қылышқа айналып, дәруіштің басын шауып, қайтадан асаға айналып Ибрахимнің қолына қайтып келеді. Барлығы жүріп отырып, екінші дәруішке жетеді. Олар жақсы сәлемдесіп, қал жағдай сұрасады. Бұл дәруіште асадан көзін айыра алмай, ақырында Ибрахимге асаңды сатшы деп, қолын дорбаға салып, бір қапты алып шығып, мынаны асаның орнына беремін дейді. Ибрахим бұл қаптың қандай ерекшелігі барлығын сұрайды. Дәруіш, бұл Хазрет Сүлейменнің қабы. Тамақ ішкің келген кезде қолыңды қапқа салып, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін десең, қаптан қалаған тағамың шығады дейді. Ибрахим дәруішпен қоштасып, жолға шығып, 7 қадам аттамай жатып, Чоғындуз мына дәруіштің басынан ұр дейді. Асатаяқ қылышқа айналып, дәруіштің басын шауып, Ибрахимнің қолына қайтып келіп, асаға айналады. Қуанған Ибрахим бар мұратына жеткендей болып жүріп отырып, үшінші дәруішке жетеді. Бұл дәруіштің де асан алғанша дегбірі қалмапты. Асан алып, оның орнына қазық бермек болады. Ибрахим, менің жаяу келе жатқанымды көріп тұрсың ғой, қазықты қолданатындай атым жоқ дейді. Дәруіш, балам, бұл қазық аттық емес, Хазрет Сүлеймендікі. Кез келген жерге қадап, Сүлеймен пайғамбардың мейірбандығы үшін деп айтсаң, бірден әлемдегі ең әдемі әрі ең үлкен сарай тұрғызылады дейді. Ибрахим қабылдап, дәруіштің бетінен сүйіп жолға шығып, 7 қадам аттамай жатып, Чоғындуз мына дәруіштің басынан ұр дейді. Осы жолы да асатаяқ қылышқа айналып, байқұс дәруіштің басын шауып, Ибрахимнің қолына қайтып келеді. Жүріп отырып, кеш батқанда суы да елді мекені де жоқ шөл далаға жетеді. Асатаяқ бір айналып Айдахар кейпіне еніп Ибрахимге, «Сен мына күшік пен мысықтың перілер екенін білесің бе? Олар күшік пен мысықтың кейпіне енгізілген» дейді. Сөйтіп, күшік пен мысыққа кейптерінен шығуға бұйрық береді. Кенеттен күшік пен мысық кейпінен қолдарында қанжары бар қызыл еген екі нөкер шығып, Ибрахимнің алдынан қол қусырып тұра қалады. Айдахар тағы бір айналып, дүниеде теңдесі жоқ сұлу қызға айналып, «Мен немере ағамның ұлының әйелімін. Хишам диюдің мені сиқырлап тастағанына 7 жыл болды. Сен сақинаны алған кезде сиқырдың күші жойылды. Мен енді азатпын. Өз үйіме барып өмір сүргім келеді» дейді. Перизат бірнеше талшашын Ибрахимге беріп, «Ісің мүшкілге айналып, шешім жолын таппағанда менің бір талшашымды жақ. Мен көзді ашып жұмғанша жетіп келемін» дейді. Мұны айтқан соң Айдахар бір айналып кептер кейпіне еніп, әуелеп ұшып кетеді. Ардақтағайын ертегінің жалғасын келесі бағдарламада тыңдайсыздар. Оған дейін баршаңызды бір Аллаға тапсырамыз. Сау саламатта болыңыздар.